Og jeg vil også sige velkommen til jer alle sammen. Jeg er også sådan begyndt at glæde mig helt rigtig meget her de sidste par dage. Og det er jo et rigtig godt tidspunkt at holde den her docentforelæsning, hvor vi havde en fantastisk god formiddag i Center for Pædagogik i dag, hvor vi snakkede om forskning og udvikling, og hvor vi er henne i dag. Og det skal jeg så ikke snakke om, fordi at jeg vil fortælle lidt om, hvad der skete indtil i dag. Jeg vil fortælle lidt om sådan forskning og udvikling i Professionshøjskolen gennem den tid, jeg har været ansat. Lars og jeg er i gang med at arbejde med dokumentation, hvor vi er ude på nogle institutioner og lave historieværksteder. Og der skal pædagogerne, de skal ligesom prøve at se tilbage på en 10-årig periode og sige, jamen, hvordan har udviklingen set ud, hvis man ser det fra det der perspektiv med dokumentation. Og det har været nogle rigtig gode processer, og pædagogerne har sagt, at det har givet utrolig stor klarhed at få mulighed for at reflektere lidt bagud, fordi man jo lever i en meget foranderlig tid. Og det synes jeg også, det jeg har tænkt mig at gøre. Jeg har siddet i mit lønkammer her i weekenden, kan min mand skrive under på, og lavet mit eget lille historieværksted, og kigget tilbage på især de 10 år, hvor vi har været professionshøjskole. Og mit tema, det perspektiv, jeg har kigget med, det er forskning og udvikling. Og det vil sige, at der er selvfølgelig nogen, der sidder med nogle andre positioner, som tænker, at jeg ser på vores fælles udvikling fra meget bestemt perspektiv, og ja, det gør jeg så. Og lige en sidste ting, jeg også vil sige. Jeg har prøvet ligesom at tale det igennem, og det ligger et eller andet sted, sådan plus minus 10 minutter på 45 minutter, men jeg vil prøve ligesom at køre det samlet, og så må I meget gerne komme med kærlige, kritiske kommentarer efter de 45 minutter. hvad I ellers kan komme til af feedback og sådan noget. En lille disposition for oplægget. Først så kommer det her historiske. Kan man sige, der er sådan tre hovedoverskrifter. Det første, det er, jeg startede nemlig dengang, der var noget, der hed seminarier. Så vi laver også bare sådan en lille hurtig tilbageblik på det, fra seminariet til CBU. Så kommer næste fase, der hedder fra CVU-konstruktioner til professionshøjskoler, altså vores, der hed UC Sjælland dengang. Og så vil jeg fortælle lidt om udviklingen, altså den slags forskning, vi har arbejdet med, altså forskningstilknytning frem til anvendelsesorienteret forskning, som det hedder i dag. Og når jeg har gjort det, og det tager sådan godt halvdelen af tiden, går jeg ned bag to publikationer, jeg har lavet sammen med Jimmy, og fortæller lidt om tilblivelseshistorien, fordi det viser ligesom også noget om, hvordan der gennem alle de her foranderlige tider alligevel dannes relationer og knyttes netværk til andre institutioner og bliver produceret noget, som bliver til forskning, som giver mening for praksis og for vores undervisere og for os selv. Ja, vi starter helt tilbage. Jeg blev ansat på Hindholms Socialpædagogiske Seminarium i 2001, og det hed jo Socialpædagogiske Seminarium, selvom det egentlig jo bare var et seminarium, fordi fra før 1992 med enhedsuddannelser, der var det et socialpædagogisk seminarium. Så det er sådan noget med en faglig stolthed, at man blev ved med at kalde sig et socialpædagogisk seminarium. Samme år som jeg startede, og der er ikke nogen kausal sammenhæng, der tager loven om Center for Videregående Uddannelser i kraft. Baggrunden er, at man politisk set synes, at der er for små uddannelsesinstitutioner i Danmark. Der er 300 seminarier og sygeplejeskoler, og man vil gerne have, at de træder sammen, så man kan lave større grad, altså centralisering, effektivisering, højere niveau af forskning og viden, så man tænker, at man større enheder vil effektivisere sektoren. Det skulle på det tidspunkt, der skulle det gøres gennem det, de kaldte et frivillighedsprincip. Og det vil sige, at man ikke lovgivningsmæssigt sagde, at der skal være så og så mange, de skal ligge der og der og der, men man satte seminarierne og rektorerne og de kommuner og regioner, som de var forankret i og som havde store interesser i, hvor institutionerne lå, til at kæmpe om, hvem der skulle gå sammen om at lave de her CVU-konstruktioner. Og det blev der brugt rigtig mange ressourcer på i en 5-6-årig periode, hvor der var mange, rigtig mange magtkampe. Hvis der er nogen, der er så gamle, så vil de måske kunne huske det. Der var jo nogle rektorer, der skulle have positioner, og der var nogle kommuner, der skulle tilgodeses og sådan noget. Men det endte altså i 2007 med, at vi havde 26 CVU'er, og et af dem var så i CVU Sjælland, hvor Hindholm blev en del af, og et Slagelse seminarie, vi er her, blev vi også en del af, der i første hug, hvor det hed CBU Sjælland. Og vi havde jo ellers aldrig haft noget med hinanden at gøre. Det var her jo gamle børnehavepædagogseminarie, og det Hindholm var et socialpædagogisk seminarie. Så, men heldigvis så var det også lang tid, inden vi begyndte at have noget med hinanden at gøre, for i den første tid, kan man sige, der skete der egentlig ikke særlig meget. Altså, vi var bare bundet sammen i de her konstruktioner. Men vi var så nu en del af CBU Sjælland. Og samtidig med, man lavede, eller en del af de her CBU-konstruktioner handlede om, at man skulle have mere viden, bedre viden ud til uddannelserne, altså ud til praksis også. Og det skulle man gennem et nyt begreb, der dukkede op, som hed forskningstilknytning. Og forskningstilknytning, formålet var at knytte de udviklingsbaserede miljøer, der jo altid har været på de gamle seminarier og i CBU'erne, til universiteterne. Men det betyder ikke, at de udviklingsbaserede miljøer egentlig skulle forske, men det betød, at de skulle have en samarbejdsaftale med et universitet, og så skulle universitetets viden dryppe ned på udviklingsprojekterne, og så skulle det dryppe videre ned til de studerende ud i praksis. Så det var det, man kalder nedsivningsmodellen. Forskning, uddannelse, praksis. Ikke? I CBU Sjælland, der havde vi forskningsaftale med Roskilde Universitet. Og på Roskilde Universitet, der havde de jo, har de jo tradition for sådan nogle demokratiske, deltagerorienterede deltagelsesformer. Så det, den form, der hed forskningsværksted, havde de allerede eksperimenteret lidt med, og det var ligesom den form, vi trådte ind i og videreudviklede gennem en 10-årig periode. Og det betød, at udviklingsprojekter fra CBU'erne kom ind på universitetet eller mødtes med universitetet i grupper, og så var der en forsker, som gav feedback og diskuterede og, og sådan var med i de der forskningsværksteder. Og så på den måde, så var der så forskningstilknytning. Det var sådan modellen. På det tidspunkt, så var det netværk, vi arbejdede med. Altså, der var et netværk omkring praktik, som jeg var tovholder for. Altså, jeg var stadig på Hindholm seminariet, men man havde 200 timer om året så til at være tovholder. Og der var også allerede der noget med digital uddannelse, som en vis Carsten Günther var tovholder for. Og må ikke også, der var en Merete og Benjette, der havde noget med æstetik og kreativitet. Er Merete her stadig, ikke? Nej. Hvad? Okay, for jeg kan ikke lige huske, hvad det hed. Der var også andre, men det var i hvert fald nogle netværk, der var der på de gamle institutioner der. Så går vi videre til der, hvor vi ligesom siger, at 10-årsjubilæet starter herfra, fra vi blev professionshøjskoler. Politisk set synes man stadigvæk, at der var simpelthen ikke sket nok centralisering. Institutionerne var stadig for små. De der CBU'er var, altså det var simpelthen ikke sket udvikling nok. Så nu er det ikke længere et frivillighedsprincip. Nu sagde man, nu skal der laves 7 professionshøjskoler. Og man havde, altså fra ministeriet havde man været ude og besøge alle CBU'erne. Der var egentlig også et ønske derudfra til, at de her konstruktioner måske ikke var de endelige. Så blev CBU Sjælland lagt sammen med noget, der hed CBU Syd. Og vi blev så til UC Sjælland, eller UCSJ, og fik Ulla Kok som fælles rektor. Det var på de store baner, og på de små baner, så skete der det, at Hindholms socialpædagogiske seminarie fik færre og færre studerende, og i det hele taget så var der en tendens til at lukke de små uddannelsessteder i den her periode. Så for ligesom at overleve, så blev der taget en beslutning om, at de skulle flytte til Haslev Lærerhøjskole, for så tænkte man, jamen, så kunne de ligesom stå sammen. Det gjorde man i 2008, og i 2009 blev Haslev Lærerhøjskole nedlagt, og så flyttede resterne så til Vordingborg. Og det her billede, jeg ved godt, at man ikke kan se det, men det er bare sådan et sjovt lille billede, hvor flaget det bliver taget ned på Hindholm socialpædagogiske scenarie, og der står Randi Andersen og Kirsten Ribold, Kirsten Vagn Andersen, som også er i Roskilde, Kirsten Ribold, som vi har der, og Søren Hansen, der er vores bibliotekar, og Thomas Bille. Så de er så nu kommet til Roskilde, eller til Vordingborg, ja. De var med til at tage flaget ned der. Lidt historisk er det til her, ikke? Nå, men vi er så i 2007-08, så dengang, at Hindholm tog til Haslev, der kom jeg med Johnny Lauritsen, som var rektor på Hindholm, til Sorø, hvor at der blev lavet en central afdeling for forskning og udvikling. Og det bestod sådan primært af tre videnscentre. Der begyndte man at opbygge videnscentre. Der var stadig Carsten Günther fra Skole og Læring. Og så var der, som havde, der tror jeg, det begyndte at hedde Education Lab dengang, som det allerede hedder. Og så var der en Britta Hørdam, som ikke er i organisationen mere, som er hun gået på pension på grund af alder, som havde et sundhedsområde, der hedder Visuel. Og så havde jeg efterhånden fået opbygget det der netværk til at blive et videnscenter, der hedder KUB. Har et lille gamle logo derude på højre side der, som handlede om at udvikle viden om teori-praksis-relationen og særligt praktikkerne på tværs af uddannelserne. Og vi havde sådan et fast format, kan man sige, hvor vi havde en gruppe, som tog meget udgangspunkt i praktikvejlederne, praktikkoordinatorerne på uddannelserne, og en af dem var Helle, som mødtes i en tværgående gruppe og diskuterede læring i praktik i et forskningsværksted, hvor professor Kirsten Weber, der nu er afdød, var vores tovholder og inspirator i en årrække. Og vi lavede årlige konferencer, og det var faktisk Helle, der var tovholder for det. For konferencerne selvfølgelig samarbejde med Kirsten og jeg. For aftager for praktikvejledere, det var især pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen, der kom. Der var altid 100 stykker til konferencerne. Og vi lavede en skriftserie. Vi skulle sådan begynde at dokumentere, at vi faktisk producerede noget viden i de der forskningstilknyttede udviklingsværksteder. Så vi har lavet sådan en lille skriftserie her, der hedder Profession og praktik, der handler om den viden, der blev produceret i udviklingsprojekterne. Jeg havde desværre ikke noget godt billede med, jeg ville gerne have haft et godt billede med Kirsten på en af de der konferencer, det havde jeg ikke så. Men altså, det er Kirsten Weber og mig, der står der på en bogkonference, og jeg tror nok, at det er Jimmy og Helle og Gitte, der sidder der. Jeg vil gerne lige have fundet et billede, hvor der var nogle af de centrale personer med. Efter nogle år, så lavede vi nemlig den her bog, som Helle refererede til i dag i workshoppen, Profession og praktik, som prøvede at samle op på nogle af de teoretiske begreber, vi brugte i forskningsværkstedet. Der var vi fremme i 2009. Og så vi har faktisk en rimelig rolig periode i nogle år med de her videnscentre, hvor vi ligesom der var noget kontinuitet, du ved, man kan sige, tre skriftserier i en skriftserie, så er det virkelig en lang periode. Jeg tror endda, vi havde fire, så er der ligesom fire år, ikke? Altså fantastisk. Og i den her periode, der udviklede de der videnscentre sig lidt forskelligt. Og det var ikke det, jeg ville sige nu. Jo, der kom mere og mere fokus på, at de der globaliseringsmidler skulle vi kunne få til at vækste, som I også har hørt om lidt i formiddags, så vi kunne skaffe nogle flere midler gennem eksterne projekter. Sådan som vi traditionelt havde brugt midlerne, det jeg lige fortalte om før, der var der nogle få medarbejdere, Carsten og mig og Britta måske og en til, der var fuldtidsansat, og så var størstedelen af midlerne, de var i en pulje, som underviserne søgte ind på med deres udviklingsprojekter, og så blev den pulje delt ud gennem i de vidensnetværk, der var. Så det var det, der hed forskningstilknytning til udviklingsprojekter. Ikke? Men vi begyndte altså også at have fokus på eksterne projekter. I det der KUB, der havde vi stadig meget intern udvikling. Vi arbejdede videre med de der forskningsværksteder i mange år. Og Jimmy, han blev tilknyttet, så nu var jeg ikke alene. Og vi begyndte at have sådan nogle små projekter. Vi var med i et projekt med RUG, der handlede om, hvad er det for en viden nyuddannet tager med ud i praksis. Og vi lavede også et forslagelse af god praksis i dagtilbud, hvor Lars også var med. Men det, der virkelig ændrede organisationen, det var, at min kollega Carsten Günther, han begyndte at få lavet et greb på, hvordan man får store EU-projekter ind i organisationen. Han havde et tæt samarbejde med Region Sjælland og om at udvikle nogle meget store projekter. Jeg vil faktisk sige, alle dem, der har arbejdet her i organisationen inden 2015, har helt sikkert været med i nogle af de der Imotus, Lu eller Viol. Det var kæmpe projekter, som altså faktisk med forskning og udvikling, primært uddannelsesudviklingsprojekter, som involverede mængder, hundredvis af undervisere. Jeg har her et lille billede fra det, der hedder Imotus. Det handlede om at inkludere mænd og drenge i uddannelse, eller gennem uddannelse i Region Sjælland. Og det var, hvis I kan huske, så var der politisk meget fokus på, at drengene de faldt bagud, de ikke fik taget nok uddannelse og sådan, så der var meget fokus på det politisk, også ned i EU. Og det var ligesom de der diskurser, som Carsten var skidegod til at gribe, og få lavet projekter på dem. Så han fik lavet sådan et kæmpestort projekt, eller beskrevet sådan et kæmpestort projekt med 8 store uddannelsesinstitutioner, som jeg så skulle være projektleder for, og det lærte jeg og alle os andre rigtig meget af. Det der, det er den gruppe, som var togholder, altså forskningsmæssigt togholder på de 18 delprojekter, som projektet bestod i. Det vil sige, at der var 15 forskere, der var tilknyttet over 100 undervisere, som lavede udvikling om mænd og drenge. Og jeg vil have taget det med også, fordi det er altså lidt historik her. Jeg sidder der med en gul trøje, jeg er projektleder, og så var Jimmy og Marianne, de står ude til højre. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke var med på billedet. Måske Marianne var måske ikke startet endnu. Måske tager du billedet, Jimmy? Nej, okay. Men så ellers så Carsten, han står med René og Ove, de er jo stadig over i skole og læring. Og så har vi jo Signe, der har været ansat her nogle år, som vi stadigvæk arbejder sammen med, og Sten, som vi er i gang med en publiceringsproces sammen med, Jakob Bøje, som vi er ved at lave et ansøgningsarbejde sammen med, Jan Baby, som vi var til, han er lektor på Københavns Universitet nu, som vi lige var til møde med i sidste uge om en nordisk konference, vi sådan er med til at planlægge. Altså, så der sker jo det, at gennem de her processer, hvor vi fejler og lærer, at vi danner relationer, som jo er udgangspunkten, som Margit sagde tidligere, for det videre arbejde, vi laver nu jo. Ja. I 2000, altså det blev hele tiden diskuteret selvfølgelig, fordi det blev kaldt forskning udvikling, og det var noget med forskningstilknytning. Er det udvikling? Er det forskning? Hvad er det egentlig for noget? Og i professionshøjskolen, der kaldte vi næsten det hele for forskning, tror jeg. Og universitetet, de var jo godt irriteret over det her meget udvandet forskningsbegreb, fordi de har haft monopolet på forskning. Så de var jo ikke interesserede, vi ligesom kom til at gribe nogle af pengene der. Samtidig så, altså, men der var der et vedvarende politisk ønske om, at den forskning, der blev lavet, skulle være mere knyttet til praksis, mere anvendelsesorienteret. Man var simpelthen ikke tilfreds med den forskning, som man lavede på universiteterne. Det var simpelthen for abstrakt og ikke til ligesom, konkret lige at anvende i praksis. Så resultatet af de her... Nej, der var også en lille ting, at ministeriet havde bedt forskningsrådet om en høring omkring, hvad er det hvordan ser det ud, det forskning, de laver i professionshøjskolerne. Og de fik en meget kritisk tilbagemelding. Det var, altså, det var uklart, hvad der overhovedet var feltet, og der var kun 14% af de såkaldte forskere, der havde nogen forskeruddannelse. Og, altså, sådan, det var sådan en ret kritisk tilbagemelding. Det, der blev enden på det, var, at ministeriet, eller man politisk valgte, at nu skulle vi ikke have globaliseringsmidler mere, men vi skulle til at have for skattemidler. Vi kom på finansloven, og det betyder, at vi fik forskningsret og pligt fra 2013. Det skulle så være anvendelsesorienteret forskning, praksisnær anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsaktiviteter. Så altså fra 2013, så fik vi forskningsmidler, men det betød så også, at nu skal vi jo ligesom måles på regulære forskningsbetingelser, vores forskning. Og det betød altså for eksempel, at nogle af de indikatorer, vi blev målt på, det var antallet af PhD, og så antallet af publikationer på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste. Og det betød, at ligesom den måde, vi havde arbejdet på med udviklingsprojekter, og så lavede man så godt, man nu kunne, så lavede man nogle beskrivelser af det med nogle resultater, og publicerede og lavede konferencer og delte det med andre undervisere og forskere. Det kunne vi ligesom godt smide skraldspanden, det bliver vi ikke målt på mere, fordi det er jo interne publikationer. Det skal være eksterne publikationer i... Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste. Så den sidste af de der publikationer, der blev lavet, som var resultat af sådan et udviklingsprojekt i et forskningsværksted, den handlede faktisk om pædagoguddannelsen. Og det er Benier og Jimmy, der har været redaktør på den, Fag og Faglighed Bevægelse, sammen med Kim Rasmussen og mig, og jeg ved, at mange af jer har været med til at skrive ind. I hvert fald genkende Jette der. Altså, jeg kan også flere af jer. Men det var den sidste, vi lavede af den slags. Ja. Så rent organisatorisk, så vil man jo også imødegå, hvordan er det så, man kommer til at lave forskning. Og det gør man jo blandt andet ved, at man ikke har videnscenter, men forskningsprogrammer. Fordi videnscenter, det er jo ikke... Så organisatorisk tænker man, som, altså man omorganiserer til noget, der lyder sådan mere forskningsorienteret, og nedlagde videnscentrene, så hulk, 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 ikke også Helle? Så lukkede vi lige videnscenter KUB, og så skulle blev der dannet nye forskningsprogrammer, som så skulle godkendes i bestyrelsen og sådan noget. Og surprise, så var mig og Carsten, vi havde så et nyt forskningsprogram. Så skete der det meget uheldigt i den her periode, hvor vi faktisk stod og var fuldstændig, altså vi skulle ikke lave videnscenter mere med forskningsprogrammer, og hvad skulle vi egentlig lave, og faktisk så, jeg havde fået en PhD i 2011, men vi var jo sådan set ret grønne, kan man sige, i forhold til at skulle være leder af de her processer. Og så vores leder, han havde skrevet det, at han var træt af sit arbejde. Der var i hvert fald en længere periode, hvor vi ikke sådan så meget til ham. Og det var lige præcis i den periode, hvor vi lavede de her forskningsprogrammer. Så det var sådan en lidt urolig tid. Og så i løbet af noget tid, så blev der ansat en ny ekstern leder, og det var Niels Henrik Helm, som skulle lede den her forsknings- og innovationsafdeling og de nye forskningsprogrammer. Men det blev en meget kort periode, vi kom til at arbejde med det, fordi det var jo kun i 2 år fra 13 til 15. Men vi klød jo på for at lave de her forskningsprogrammer, og jeg var leder af et forskningsprogram, der hed Profession, Uddannelse og Arbejde. Jimmy og Marianne skulle være mine tro væbner, men de fik jo forskningsrådsmidler til PhD begge to. Og så skulle jeg ansætte nye, og så ansatte vi Lene, som nu er vores docent, og Signe Hvid Tingstrup, som er på UCC nu. Men det nye i situationen, som viser, hvad der også skete andre steder, det var, at det var postdokere fra universitetet, som kom og gerne ville arbejde i vores forskningsprogrammer. Så det er, ligesom, det er bare en lille historie, der fortæller lidt om professionaliseringen. Altså de medarbejdere, der allerede var i gang, de fik forskningsrådsmidler og gik i gang med PhD, og dem vi fik i stedet for, det var nogen, der allerede havde forskningserfaring i flere år og sad som postdokker. Så man kan sige, der sker jo en professionalisering stille og roligt, mens vi løber rundt og gør alt muligt her. Der sker også det, at vi kun arbejder med eksternt finansierede projekter fra 2013. Så vi laver ikke de der interne projekter, hvor man er sammen om udviklingsprojekter. Vi kører jo stadigvæk i modus, den kørte fra 2011 til 2014, og der var andre af de store, der var en, der hed Lu, og der var også Viol. Så kørte vi et forskningsværksted om bachelorprojektet, men det var med eksterne midler fra Innovationsfonden, og der blev publiceret en rigtig bog her på Frydendal Academic, som ligesom vi brugte jo nogle af vores metoder og formater, men ind i nogle nye systemer, kan man sige. Vi arbejdede med et projekt, Marianne hentede hjem. Pædagogen i skolen, og Lars var leder på børn og unge på tværs. Og Ulla Skødt, som sidder derovre, hun var også der med. Hun var godt nok PhD-studerende, men hun var koordinator for netværk for udsatte voksne, og er det stadigvæk. Ja, så vi var en kort og hektisk opblomstringstid, og så blev vi jo nedlagt, og heldigvis har vi jo hørt en beretning fra Market her om, at nu er vi landet alle sammen, så det var ligesom historien om fra seminariet til den nye organisation, centerorganisation her, så vil jeg lave 2 nedslag. Så man kan sige, jeg har ligesom vist noget om, at det her med forskningsopbygning eller forskningsmiljøopbygning, som er faktisk et ret sårbart nyt opgaveområde, hvor flere af os ikke havde nogen PhD-uddannelse selv, da vi arbejdede med at opbygge det, at det havde meget det fungerede under meget foranderlige vilkår. Og under, på trods af det, så blev der jo bygget ting op. Så jeg vil fortælle jer noget om historien bag 2 publikationer, ud fra noget gammelt materiale helt tilbage fra 12. For at vise jer, hvor uforudsigelige forskningsprocesser kan være, hvor meget relationer og netværk betyder, og hvor meget lange træk betyder for ligesom at ende med at kunne publicere noget fornuftigt nogle gange. Og dem, jeg har valgt 2. Det ene, det handler om daginstitutionsområdet, og det andet handler om skolen. Jeg havde også oprindeligt også havde skrevet en modus på, men jeg kan desværre ikke nå det, Marianne. Jeg prøvede at tale igennem, det tog simpelthen for lang tid, så jeg har lige slettet den. Ja, det første er det med læring i daginstitutioner. Man kan sige, at baggrunden var, at mange af os var rigtig bekymrede over, at skolens læringsbegreb det var blevet mere og mere dominerende i daginstitutionen. Og så var der en kollega fra UCC, der hedder Christian Åbro, som kontaktede, tror han kontaktede Jimmy. Er det ikke rigtigt, Jimmy? Eller var det, det var dig, ikke? Ja, fordi han var ved at lave en, antologi, som skulle ligesom give et modspil til den her skolastificerede måde at tænke på læring i daginstitutionsområdet. Og han spurgte, om vi gerne ville være med, og det ville vi rigtig gerne. Og på det tidspunkt havde vi været ude og, i den der god praksis i daginstitutionen, og Jimmy havde lavet nogle gode observationer, spændende observationer og analyser fra en naturbørnehave. Og jeg havde været ude i en daginstitution, hvor de brugte det program, altså undervisningsprogrammet Spil, til sprogstimulering, og havde også lavet nogle interessante analyser derfra. Så vi tænkte, altså fra to forskellige projekter, så vi tænkte, det kunne være spændende at prøve at sætte de to læringsmiljøer op i forhold til hinanden, og lave en artikel om det. Og det gjorde vi så, og så fortæller jeg bare lige, sådan, bare lige kort fra det, hvad det er for to billeder, vi tog. Først er det fra den institution, der brugte det her sprogstimuleringssystem. Spil, som Syddansk Universitet og Rambøll var bag, og som gjorde, at de havde fået sådan, de skulle bruge det på en helt bestemt måde, hvor nogle bestemte børn skulle komme ind på bestemte tidspunkter hver formiddag, 20 minutter i grupper på 3 og 3, altså lige meget, hvad der ellers skete i institutionen. Så det, jeg ser, det er, at pædagogen Mette sidder ved et bord inde på stuen med to børn. En pige på 3 og en dreng på 4. De skal arbejde med det her spil. De har siddet ved bordet og ventet, mens Mette har fundet spilprogrammet frem på en iPad, og de andre børn er på legepladsen. De starter med den første opgave. De skal arbejde med lyde. Hvilken lyd begynder ordet med? De skal lytte til lydens begyndelsesbogstav, og når Mette siger ordet, så skal de gentage den her lyd. Mette går videre til næste opgave. Hun skal læse en bog og stille spørgsmål til hver side. Børnene er mere optaget af noget andet og kigger efter, hvad der sker på legepladsen, som man kan se gennem store vinduer, og drengen spørger jævnligt, hvornår er vi færdige? Så lidt af analysen også, at, at det her spilkoncepts udmøntning i daginstitutionen opdeler dagliglivet uden hensyn til eksisterende praksis, børnenes interesser og legerelationer samt institutionens egen organisering af dagen. Pædagogerne har ikke fået tilført midler under forsøgstiden, så de selv kunne producere viden om, hvordan man kan arbejde med spil i deres pædagogiske praksis. De har ikke indflydelse på kontrolspørgsmålene, som de udfylder hver gang, de har gennemført et af undervisningsprogrammerne. Spørgsmålene er konstrueret af en forskergruppe, som også modtager og analyserer svarene. Så alt i alt tegner sig et billede af en gruppe af pædagoger, som er blevet fremmedgjort i egen praksis. Det andet lille, altså det små klip fra artiklen, jeg tager, det er sådan et lille billede ude fra Naturbørnehaven. Op ved hytten har pædagogen Lars satte sig på en træstamme og er gået i gang med at snitte på en pind. Nogle af børnene kommer hen til ham og snakker med ham om det og siger, at de også gerne vil snitte. Lars leder efter snittekniven i bussen, men de har glemt den derhjemme. På et tidspunkt er der 5 børn samlet omkring ham, og de snakker med ham om, hvad pinden skal bruges til. Den skal blive til en paletkniv, som skal bruges i udkøkkenet hjemme på legepladsen, fortæller Lars. Børnene er meget optaget af det, og lidt efter begynder de selv at finde pinde, som de leger, de kan bruge til forskellige ting. Senere på dagen ser jeg, at nogle af dem har taget pindene med hjem til institutionen, hvor de snitter i dem. I situationen, hvor Lars snitter en pind, og børnene samles om ham, skabes der et mulighedsrum for, at de kan observere og spørge ind til, hvad han gør. Det foranlediger, at børnene senere selv går i gang med at samle pinde, som de vil snitte i. Det kan også betegnes som et eksempel på en læringssituation, hvor de får mulighed for at dvæle ved aktiviteten og lære om en arbejdsproces i forhold til at skabe redskaber ud fra træ. Lars instruerer ikke, han har ikke et eksplicit mål med at snitte, men situationen giver børnene mulighed for at kunne imitere det, han gør. Så kan man selvfølgelig, altså spørgsmålet er, hvordan så at den her form for forskning bidrager til praksis. Man kan sige, at vores arbejde med etnografisk inspirerede metoder som observationer og situerede samtaler viser læseren læringslandskabet ved at tage ham ved hånden og med ind i landskabet. Analysernes teoretiske begreber bidrager til at forstå situationens pædagogiske betydning og bidrager med alternative teoretisk funderede begreber om læring. Man kan sige, at det her det er jo også et bud på, hvad anvendelsesorienteret forskning kan være. Jeg har taget et lille uddrag fra en artikel i den offentlige fra 2014, bare for at vise, hvordan artiklen blev modtaget og læst, hvor vi blev interviewet, Jimmy og jeg, og hvordan vi har talt ind i en politisk kontekst, kan man sige. Så konceptet og det udefra kommende system, der rulles ud, ser ud til at betyde, at pædagogen er blevet fremmed i eget hjem. Andre har besluttet systemet, og det er udefra kommende forskere, der modtager og vurderer svarene om børnenes sprogudvikling, siger Jimmy Krabber Randi Andersen. Det vil være godt at tage afsæt i mulighederne i de eksisterende pædagogiske traditioner, der kan styrke og udvikle fremtidig pædagogisk faglighed og bidrage med perspektiver på, hvad læring er. Det er også bare et lille uddrag. Så som sagt, så er det Christian Aarup, der har redigeret antologien, og jeg vil gerne anbefale den. Der er faktisk rigtig mange gode artikler ud over den, vi selv har skrevet. Der er blandt andet sådan en historisk tilbageskuen en af Jan Kampmann, som jeg synes også var meget inspirerende. Og så, det var jo 14, nu skal vi være lidt aktuelle. Så heldigvis i sidste uge, så var der lige en dobbeltside her i Information. Overskriften hedder opgøret med reformpædagogikken er sat på pause. Så vi har jo allerede været lidt inde på i formiddagen, at de nye læreplaner, der ser det ud til, at leg og en mere sådan knap så målorienteret eller skolemålsorienteret tilgang har fået lov til at være tilbage i daginstitutionen. Og det er også lige lidt den her artikel handler om, hvor der bliver interviewet forskellige forskere, blandt andet Christian Aabro, som sådan har holdt fast i det der perspektiv. Så der står her, et stort anlagt forskningsprojekt, der skulle dokumentere positive effekter af målrettede læringsindsatser. Det var ikke specifikt spil, men det altså kommer samme sted fra. I børnehaven slog fejl, og i regeringens udspil til en ny læreplan for dagtilbudene, er det skrevet ind, at leg har værdi i sig selv. Vind er vendt i den ideologiske kamp om landets dagtilbud, mener flere forskere. Så lad os håbe, at det holder ved. Den anden, den er lige så politisk spændt som den der med læringsbegrebet. Den anden, jeg har valgt, det er nemlig pædagogen i skolen. Vi har jo haft en skolereform i 2014, hvor der blev lagt op til, at der skulle være flere pædagoger i skolen. Men det, de skulle lave i skolen, det skulle forhandles lokalt med de enkelte lærere og ledere på de enkelte skoler. Så vi var allerede, da vi læste reformteksten, dengang der var det faktisk mig og Marianne, der var de eneste, der var i programmet, tror jeg, rigtig bekymret for, hvad det her kunne munde ud med. Og der begyndte også at være røster, der sagde, sådan, at pædagogerne har jo ikke en klar faglighed. Det er jo derfor, de kan jo ikke forklare, hvad deres faglighed er. Så det er umuligt for lærerne at arbejde sammen med dem og sådan. Så vi tænkte, at det vil vi gerne gøre noget ved. Så med Marianne som tovholder, lavede vi et aktionsforskningsprojekt, hvor vi fik penge af FOA til at gå ud og hjælpe pædagogiske medarbejdere med, hvordan de kunne blive en del af skolen. Altså følge dem, lave workshop for dem, sætte refleksionsprocesser i gang, både med primært med pædagoger, men også med lærere. Og det projekt vil jeg så ikke sige særlig meget mere om. men jeg vil sige, det at vi arbejder med det projekt, og det blev så alene. Hej Lene, vores docent Lene, som så var blevet ansat i stedet for Jimmy, og Signe, som blev ansat i stedet for Marianne, fordi de skrev PhD. Det blev faktisk dem, der kom til at lave det projekt. Så da vi var ved at være i gang med færdige med analyser og sådan, og jeg var også lidt med ind over, så tænkte vi, at nu kunne det være rigtig spændende, der var sådan i den her situation, hvor at reformen lige var ved at køre i gang, og lave et temanummer, at få samlet nogle flere og høre, hvad vi vidste, at der var flere kolleger, der var i gang med at skrive om det. Så vi tog kontakt til unge pædagoger, altså tidsskriftet Unge Pædagoger, og spurgte dem ikke, de havde lyst til at samarbejde med os om et temanummer, og det havde de. Så Lene og Signe og jeg, vi blev så gæsteredaktør på et temanummer, hvor vi inviterede kolleger fra UCC og DPU og andre kolleger til at være med. Og mig og Jimmy, vi gik så også med med vores gamle empiri for et projekt fra 2012, hvor vi har været ude at følge SFO-pædagoger ud i skolen, for at se, hvad det er for en faglighed, de har med. Og det var et projekt, som handlede om, hvad er det, de nye professionsbachelorer har med sig i skolen af faglighed. Og der stødte vi bare på skolen, helt uforberedt. Og der havde vi nogle rigtig gode analyser, som vi meget gerne vil bringe ind og få publiceret her. Så det er faktisk den den artikel, jeg lavede med Jimmy, ligesom den anden, som jeg vil fortælle om. Og den hed, det er den, der hedder De vælter i vandet og pjask våde. Pædagogiske orienteringer mellem fritidspædagogiske traditioner og skolens læremodel. Og det der, det er så den temanummer der. Ja. Og så det der, det projekt, vi havde en empiri fra, det var Ruk, der var projektleder på det, med Sten Boge som leder, og Jakob Bøje var også med i det projekt. Vi havde fulgt tre nyuddannede pædagoger rundt i SFO'en for at finde ud af, hvad det egentlig er for en viden, de bærer sig med sig, eller hvilke faglige orienteringer, de har med sig ind i skolen. Og vi genfandt, at vi godt kunne bruge nogle eksisterende historiske kategorier omkring fritidspædagogik. Altså, hvad er det historisk for nogle fritidspædagogiske faglige traditioner, der har været i SFO af fritidspædagogikken? Så der er jo den socialpædagogiske tradition, og der er en værksted- og aktivitetsorienteret tradition, og så er der reformpædagogisk eller børneperspektivorienteret, og så var der den her nye, som altså vi oplevede havde, altså fik mere og mere plads, og den her undervisningstradition, som er knyttet til læringsmål i skolen. Og så vil jeg igen bare illustrere materiale ved at give et eksempel fra to af de altså beskrive empiri fra to af de pædagoger, vi fulgte ind i skolen. Altså det er pædagoger, der er blevet ansat i en SFO, og som så jo så en del af deres arbejde er i skolen. Og det vidste de ikke engang dengang. Ja, det ved man jo godt nu, men dengang var det jo sådan lidt nyt. Den ene, det er Camilla. Hun er 41 år, og hun har 10 år. Hun har arbejdet 10 år som medhjælper i en SFO. Så har hun taget en pædagoguddannelse. Og hun orienterer sig fagligt mod socialpædagogikken. Hun brænder for børn, der har det svært. Og hun har skrevet bachelorprojekt om inklusion. Hun fortæller, at hun og læreren havde planlagt et forløb i indskolingen, hvor de vil arbejde med det sociale for børnegruppen i udrummet, med særlig fokus på de børn, som falder uden for fællesskabet. Det var blevet aflyst af ledelsen, fordi at hun skulle i stedet for være læseven. Og hun skulle følge sådan en særlig læsevenneguide. Nå, hvad skal jeg sige til den måned? Opret ikke forbindelse? Skal jeg oprette forbindelse? Tror du ikke, den går af så? God idé. Wow. Tak, Rikke! Nå. Hun havde jo altså den her socialpædagogiske orientering, men og som hun havde tænkt, hun kunne bruge over i skolen sammen med læreren. I stedet for så får hun så en læsevenneguide, som er lavet til forældre faktisk, hvor hun så skal have et barn ad gangen ud af klassen, og så skal hun sidde og gennemgå, altså læse med barnet og stille spørgsmål fra den her guide, og så skal barnet ind igen. Fordi det er en særlig satsning på skolen, fordi grund af de her PISA-målinger, de skal ligesom have øget de faglige standarder. Man kan sige, det er jo i stedet for at bruge, altså, så problemet er jo ikke, at hun ikke har en særlig klar faglig position, eller ikke kan beskrive sine faglige begreber, men hun bliver sat til at lave et ufaglært arbejde, kan man sige. Altså, så, ja. Den anden her. Oh. Skal der kun noget dernede? Se på det der. Er der nogen, hvad ved den der sikkerhedsmeldelse for netværk, hvad vi skal gøre ved den? Okay. Den næste, eller den anden og sidste pædagog, vi lige vil fremhæve her, det er Sanne. Og Sanne, hun bevæger sig ned til et vandhul, altså vi er over i SFO'en her, hvor der er nogle drenge, der hopper på en bjælke hen over vandet. De griner og chatter til hinanden og har det øjensynligt meget morsomt. Og Sanne, hun er så her de næste 20 minutter, og hun opfordrer dem til at gå ind, hvis de bliver for våde. De vælter i vandet og plask våde, men Sanne observerer bare og interminerer ikke. Hun fortæller, at det har været en stor diskussion i personalegruppen af vandhullet. Hun giver udtryk for, at mange mener, at børn kan blive syge af de våde. Og jeg spørger, om det er nødvendigt, at hun står her og kigger, og hun fortæller, at hun står her for, at børnene ikke skal blive stoppet i deres leg af nogle af kollegerne. Så man kan sige, så måden vi ligesom har læst observationen er, At sande forsøger at sikre børns frie udfoldelse, hvor de selv har rum til at udforske verden med deres sanser og krop, uden at voksne har bestemt, hvad det er, de skal lære ved at gøre det. Så hvad håbede vi får ud af at den her vinkling i artiklen her? Man kan sige, at i skolereformen, der er pædagogerne tiltænkt en rolle, at de skal skabe mere afvekslende undervisningsformer og bidrage til inklusion. Men vores empiriske materiale tyder på, at det kan blive en udfordring for pædagogerne at få lov til at bidrage med udvikling i skolen med deres faglige baggrund. Så vi håbede på den ene side, at artiklen kan gøre opmærksom på, at den her intention i lovgivningen er der nok nogle udfordringer i forhold til. Og på den anden side, så håbede vi også, at det her med, at vi ligesom genskrev de der fritidspædagogiske traditioner og satte nogle aktuelle eksempler fra skolen ind i det, at det kunne ligesom være noget, som pædagogerne kunne bruge til også at italesætte deres faglighed og gøre tydeligt, hvad det var, de kunne.
Den forfølger mig, ja.
Ja, problemstillingen er stadig meget aktuel. Jeg læste lige i Politikken her, det var faktisk Marianne, der sendte mig et link, for jeg holder nemlig ikke i Politikken, jeg holder Information. Et uddrag fra Politikken, hvor der står, at skolens pædagoger har et enormt potentiale, som ikke er forløst endnu. Så stod der, at det var flotte ord og forventninger, som pædagogerne fik med, da de for 3 år siden flyttede ind i folkeskolen. Nu skulle de slippes løs i de klasselokaler, der indtil skolereformen havde været lærernes domæne. De 2 faggrupper skulle arbejde tæt sammen og skabe verdens bedste skole, intet mindre. I dag er alle klogere, samarbejdet blev ikke den succes, politikerne bag reformen havde forestillet sig. 8 ud af 10 lærere bruger et kvarter eller mindre om ugen på at forberede og evaluere sammen med pædagoger, og næsten halvdelen bruger aldrig tid til fælles forberedelse. Og så stod der jo også her, Bubler-regeringen vil med et fælles udviklingsprojekt vise vejen til bedre samarbejde mellem lærer og pædagoger i skolen. Hvem tror jeg, der laver det? Det gør Trine Ankestjerne og Absalon, Center for Pædagogik. Nå, men i hvert fald så tænker jeg mig, at Jimmy, vi har også lagt en dråbe der. Jeg skal lige først lukke den her hver gang, og så kan jeg få lov til at gå ned. Nu er det den sidste slide. Det er så fint. Ja. Håb for forskning i fremtiden i Center for Pædagogik. Ja. Jeg har lagt stor vægt på det historiske blikket tilbage i en foranderlig sektor, med udgangspunkt i en meget lokal kontekst, og det er meget det perspektiv, jeg ligesom har virket i. Og man kan sige, at de navneforandringer, vi kan se heroppe, de antyder kun de forandringer, som sektoren har været del af. Så noget af det, jeg håber for fremtiden, det er, at der vil være mulighed for mere kontinuitet. Så vi med de 3 nyansatte docenter, Lene der her i dag, kan i spidsen, altså det er jo selvfølgelig ikke kun dem, men de er jo så i spidsen, kan videreudvikle det forskningsmiljø, som vi er ved at opbygge i Center for Biologik. Og jeg håber, at vi sammen kan udvikle spændende og lærerige koblinger mellem forskning, udvikling, uddannelse og praksis. Og det er jo faktisk noget af det, som hele den baggrund for det, som Margit har brugt formiddagen, og som vi alle sammen har brugt formiddagen til at snakke om. Så ja, det var det. Tak fordi I lyttede. Og jeg siger, kommentarer og kærlig kritik modtages meget gerne.